สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคภูมิใจไทยจัดประชุมใหญ่ที่โคราชคึกคักสมาชิกเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดบรรยากาศการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของพรรคภูมิใจไทยที่อินดอร์สเตเดียมชาติชายฮอลจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยสมาชิกได้ทยอยเข้าร่วมการประชุมท่ามกลางการใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คนซึ่งกำหนดว่าต้องได้รับวัคซีน2เข็มแล้วและมีใบรับรองแพทย์ว่าตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงานค่ะสำหรับการประชุมวันนี้นายภราดรปริศนานันทกุลโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือเรื่องเพื่อพิจารณา 1. การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีก1ตำแหน่ง 2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคภูมิใจไทย 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน 2,563 และ 4. เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คนส่วนประเด็นที่ต้องจับตาคือวาระสำคัญในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่ม1ตำแหน่งนั่นคือใครและจะเข้ามาทำหน้าที่ในด้านใดรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีกำหนดการขึ้นปราศัยต่อสมาชิกพรรคภูมิใจไทยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีคาดว่าจะมีการปราศัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทางการเมืองให้สมาชิกพรรครับฟังด้วยด้านนายวิสิทธิ์พิทยาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเขต13จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าในการปรับจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคภูมิใจไทยในวันนี้นะคะจะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากสนามการเมืองในภาคอีสานเป็นพื้นที่สำคัญอย่างมากในทางการเมืองถึงขั้นชี้ชะตาบ้านเมืองในอนาคตโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประตูสู่ภาคอีสานค่ะต่อกันที่ชาวกรุงยังไม่เทใจเลือกแคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลังพบคะแนนความนิยมสูสีกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจโพลเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรอบ1กรณีศึกษา2กลุ่มประชากรเป้าหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนความต้องการและตื่นตัวของคนกรุงเทพด้วยการสำรวจตัวอย่างประชาชนจากทั้งหมด50เขตของกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 29,595 ตัวอย่างและเครือข่ายแกนนำชุมชนจาก 2,016 ชุมชนจำนวน498ตัวอย่างกับกลุ่มคนมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพบว่าในด้านภาพลักษณ์ด้านความเป็นนักบริหารรุ่นใหม่เก่งทันสมัยนึกถึงใครอันดับแรกในกลุ่มคนที่มีข่าวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพพบว่าร้อยละ 31.7 ของแกนนำชุมชนกับร้อยละ 53.2 ของคนกรุงเทพระบุว่ายังนึกไม่ออกยังไม่มีใครแน่ใจและก็ยังไม่มีใครในใจค่ะยังว่างอยู่ไม่นึกถึงใครเลยในกลุ่มแกนนำชุมชนนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ได้ร้อยละ 27.1 นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ร้อยละ 24.9 และพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้ร้อยละ 10.6 และกลุ่มอื่นๆเช่นนางสาวรสนาโตสิตรกูลและนายนรงศักดิ์โอสถธนากรเป็นต้นได้ร้อยละ 5.7 ค่ะเมื่อพูดถึงภาพลักษณ์ด้านความเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ทันสมัยร้อยละ 21.2 ระบุเป็นนายสุชัชวีร้อยละ 18.7 ระบุนายชัดชาติและร้อยละ 3.7 ของประชาชนคนกรุงเทพทั่วไประบุพลตำรวจเอกอัศวินและที่เหลือหรือร้อยละ 3.2 ระบุอื่นๆตามลำดับค่ะด้านภาพลักษณ์การเข้าถึงชุมชนพบว่าอันดับหนึ่งคือทั้งกลุ่มเครือข่ายแกนนำชุมชนร้อยละ 32.5 และประชาชนคนกรุงเทพร้อยละ 47.2 ยังนึกไม่ออกยังไม่มีใครในใจอย่างไรก็ตามค่ะร้อยละ 28.7 ของกลุ่มแกนนำชุมชนระบุเป็นนายชัดชาติร้อยละ 19.7 ระบุเป็นนายสุชัชวีร้อยละ 13.3 ระบุพลตำรวจเอกอัศวินและร้อยละ 5.8 ระบุอื่นๆตามลำดับนอกจากนี้ร้อยละ 38.6 ของประชาชนคนกรุงเทพระบุเป็นนายชัดชาติร้อยละ 10.0 ระบุเป็นนายสุชัชวีร้อยละ 2.6 ระบุพลตำรวจเอกอัศวินร้อยละ 1.6 และระบุอื่นๆตามลำดับค่ะเมื่อสอบถามถึงความตั้งใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มประชาชนคนทั่วไปและแกนนำชุมชนยังไม่มีใครในใจค่ะยังไม่รู้มีเลือกตั้งเมื่อไหร่เลยยังไม่ตัดสินใจยังไม่แน่นอนใจอย่างไรก็ตามนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ร้อยละ 17.6 เพราะมีประสบการณ์ลงพื้นที่ต่อเนื่องปฏิบัติงานจริงไม่ซากภาพเป็นผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคเชื่อมั่นว่าทำงานได้กับทุกพรรคเป็นต้นค่ะ นายสุชัชวีได้ร้อยละ 14.2 เพราะเป็นคนรุ่นใหม่กับแนวคิดเปลี่ยนกรุงเทพมีฐานสนับสนุนจากพรรคจะทำอะไรได้มากกว่าทำเพียงลำพังอิสระและอยากลองคนใหม่และพลตำรวจเอกอัศวินนะคะได้ร้อยละ 12.6 เพราะเป็นคนจริงจังมีความกล้าหาญทำงานหนักเป็นอดีตตำรวจเป็นต้นค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ